Kirabi. Hiji Korinta pasal 7. Ayeuna ngeunaan soal anu dina surat aranjeun memang alus lalaki anu teu kawin teh. Tapi ku sabab gede mamalana gampang ngaleok kana rucah ka awewe leuwih hade kawin. Lalaki boga pamajikan masing-masing, awewe boga salaki masing-masing. Salaki kudu nyumponan kewajiban kanu jadi pamajikan, pamajikan kitu keneh kanu jadi salaki. Awewe taya hak kana dirina sabab geus jadi hak salakina. Lalaki oge taya hak kana dirina sabab geus jadi hak pamajikanana. Dina urusan mondok ulah papencil-pencil. Kajaba sawaktu-waktu lamun arek tapakur kitu ge upama geus satuju ti duaan. Geus anggeus tapakur mah rejeung deui bae supaya ulah beunang kagoda ku setan. Simkuring lain ngudukeun ngan kitu pihadeunana. Memang alusna mah kabeh sing kawasim kuring teu kawin. Tapi dalah dikumaha da jelema mah pribadina beda-beda ti Allah. Aya anu tahan, aya anu henteu. Anu teu kawin kitu deui duda, alusna mah tetep lelengohan cara simkuring. Tapi bisi teu kuat mah leuwih hade kawin sabab tinimbang marudah pikir mah mending ceneh kawin. Kanu geus narikah parentah ti Gusti lain ti simkuring kieu. Pamajikan teu meunang ninggalkeun salaki. Dina geus ninggalkeunana papacuan ulah rek boga deui. Atawa alusna mah balik deui. Kitu deui salaki henteu meunang nyerahkeun pamajikan. Kanu lian-liana papatah simkuring lain ti Gusti kieu. Upama aya anggota jamaah boga pamajikan kanu can saiman tur awewena daekeun di bawah hirup pebarengan ulah diserahkeun. Anggota jamaah anu dikawin ku lalaki anu henteu saiman tur lalakina daekeun hirup bebarengan ulah menta diserahkeun sabab najan salakina teh saiman oge kabawa ku pamajikanana jadi umat Allah. Kitu keneh sabalikna. Upama teu kitu anak-anakna baris jadi barudak tuna agama padahal anak teh paparin ti Allah. Tapi lamun pihak anu teu saiman teh ngajak papegatan turutkeun bae. Dina hal anu kitu lalakina atawa awewena anu ti pihak jamaah teu katalia naon-naon. Ngan ari pangersa Allah mah hirup teh kudu rukun. Naha nya geus katoong yen pamajikan anu geus iman teh moal bisa nyalametkeun salakina. Kitu deui salaki anu geus iman. Naha nya nangtukeun moal bisa nyalametkeun ka pamajikanana. Sing anteng kawas tadina. Kusabab eta kudu tumarima kana kayaan diri masing-masing. Sakumaha dikersakeun ku pangeran tadina. Waktu mimiti disaur kumantena. Ieu kusimkuring dimistikeun ka sakabeh jamaah. Jadi upama waktu disaur teh dina kayaan geus disunat. Henteu kudu kaduhung. Sabalikna anu keur disaurna dina kayaan teu disunat entong hayang disunat. Disunat jeung teu disunat teu jadi soal. Anu penting mah ngestokeun pangersa Allah. Jadi sing anteng dina kayaan waktu aranjeun disaur ku Allah. Nah keur waktu disaur teh urang keur jadi nu kumawula teu nanaon kajaba lamun aya kasempetan geusan merdeka pek bae pake kasempetan teh. Anu disaur waktu eukeur jadi nu kumaula saenyana eta teh dimerdekakeun ku Gusti. Sabalikna anu merdeka keur waktu disaur eta saenyana sangkan ngawula ka Gusti. Aranjeun teh ku Gusti geus dibeuli lunas. Jadi ulah kakungkung deui ku pada manusia sing anteng dipaeunan Allah dina kayaan saperti keur waktu disaur. Pikeun anu can narikah simkuring acan meunang katangtuanana ti Gusti. Jadi kalayan rahmat Allah simkuring sejana pikeun pamanggih pribadi. Dina kaayaan darurat kawas kiwari lalagasan teh alus. Kumaha ari geus boga pamajikan ulah papegatan. Kumaha ari anu lelengohan keneh ulah niangan pi pamajikaneun. Tapi najan rek kawin ge teu salah. Kitu deui parawan. Henteu salah upama kawin.
Ngantang tu, ari anu rumah tangga mah repot loba urusin. Mangkarunyakeun bae ari sim kuring mah. Kieu maksud sim kuring. Jaman teh geus cuet ka hareup. Kusabab waktuna geus samporet anu baroga pamajikan ulah siga boga, anu ceurik ulah ka ciri-cirik, anu gumbira ulah ka ciri gumbira. Anu barang beuli tong jiga tas barang beuli. Cindakna sakur anu aya urusanana jeung kapentingan dunyawiah, sing kawas anu teu aya patalina naon-naon. Lantaran dunya urang anu kiwari teh engke mah eueuh. Tegasna aranjeun teh ulah boga kariridu. Kapan ari lagas mah bisa lugina ngesto ngabakti malar ka manah ku Gusti. Ari geus rumah tangga mah tangtu teu ari balas ngurus kapentingan rumah tangga, malar kapake ku pamajikan. Perhatianana kabagi-bagi. Awewe anu teu kawin kitu deui parawan bisa laluasa ngalampahkeun pagawean pikeun Gusti, ngabaktikeun jiwa raga ka anjeunna. Ari boga salaki mah tangtu teu kaur lantaran repot ku urusan rumah tangga malar kapake ku salakina. Ieu diteteksa teh keur paedah aranjeun keneh lain rek ngahalang-halang. Malah rek nuduhkeun kumaha kuduna jeung hadena malar aranjeun bisa anteng musirkeun pikiran ka Gusti. Tapi bisi aya mah jajaka anu ngarasa yen neung teuinganan ka mojang kakasihna ku jalan kitu tur hayang buru-buru kawin nya laksanakeun bae ari kudu mah pruk bae rek kawin mah da lain dosa. Sabalikna lamun tekadna gilig tur taya nu maksa estu geus karepna pribadi megatkeun mojang kakasihna lantaran rek lalagasan eta hade pisan. Tegasna pisan mah kieu mun tulus kawina ka eta mojang kakasihna eta hade. Tapi leuwih hade deui lamun kawina teu tulus. Sapanjang salaki hirup keneh pamajikan teh katalian ku salaki. Upama salakina maot manehna bisa bebas kawin deui ka saha bae sukaeunana asal ka anu saiman deui. Ngan manehna baris leuwih bagja upama tetep teu kawin deui. Kitu ceuk pangrasa sim kuring anu ceuk rarasaan mah sim kuring teh diserengan ku roh Allah.